Areena.
Yle Puheessa. Perttu Häkkinen.
Voitokasta päivää ja lämpimästi tervetuloa tämän viikkoisen päänavauksemme pariin. Minä olen Perttu Häkkinen. Jeffrey West on teoreettinen fyysikko, joka 50-vuotiaana havahtui omaan katoavaisuuteensa ja alkoi tutkia biologiaa. Hän kirjoitti teoksen nimeltä Skaala, jonka peruskysymys kuuluu, onko kuviteltavissa, että kaikki eliöt ja jopa kaikki monimutkaiset järjestelmät ulottuen kasveista, eläimistä, kaupunkeihin ja yhtiöihin noudattavat muutamia yksinkertaisia sääntöjä. Tänään Westistä ja Westin teoksesta kanssani keskustelemassa Skaalan suomentaja Kimmo Pietiläinen. Lämpimästi tervetuloa lähetykseen.
Kiitos.
Sinä tuossa lämpiön puolella aiemmin mainitsit, että Skaala on omalla alallaan kenties merkittävin teos tällä hetkellä.
Niin, tämä perustuu siihen, että noin 30 vuotta sitten suureksi kansansuosioon noussut kaotiikka ja kompleksiset järjestelmät antavat lupauksia siitä, että pystytään selittämään monimutkaisia luonnonilmiöitä, sellaisia, joita klassisilla perinteisillä fysikaalisilla menetelmillä ei voida tehdä. Ja nyt näiden kulutettujen 30 vuoden aikana on tapahtunut niin, että on paitsi näiden kompleksisten ja kaoottisten teorioiden rinnalla on syntynyt myös tietojenkäsittelyjärjestelmiä, joilla voidaan koota laajoja, mahtavia aineistoja maailman eri asioista. Tarkoitan näitä ihmisen rakentamia biologisia eliöitä, kuten kaupunkeja ja yhtiöitä. Ja Jeffrey West sitten löi hynttyt yhteen ekologien kanssa, kaupunkiekologien kanssa ja makroekologien kanssa ja ryhtyvät selvittämään, mitä näistä aineistosta voidaan päätellä. Nämä ovat siis empiirisiä havaintoja, jotka ovat tehneet ja osoittautuu todellakin niin olevan, että biologiset eliöt, kuten esimerkiksi ihminen tai norsu tai päästäinen tai puu, skaalautuvat samalla tavalla kuin ihmisten luomat eliöt, eli kaupungit ja nimenomaan suurkaupungit ja yhtiöt. Ne siis käyttäytyvät samalla tavalla kasvaessaan. Skaalautuminen tarkoittaa tässä yhteydessä sitä, että kun eliön koko muuttuu, on olemassa joku sääntö, jonka mukaan sen piirteetkin muuttuvat. Me näemme tämän skaalautumisen katsomalla taaperoa, jolla on pulleat, lyhyet raajat ja muutenkin tämmöinen ikään kuin pyöreys merkittävänä ilmiönä. Sitten vertaamme häntä Usain Boltin, joka on ikään kuin aikuinen. Mm. Ja nämä piirteet ovat kerta kaikkiaan muuttuneet toisenlaisiksi silmin nähden. Näissä on sääntö, joka on myös kerätty aineistosta ja voidaan ilmaista matemaattisesti. Ne skaalautuvat.
No, palaan hetkeksi vielä tuohon alun kysymykseen, jonka siis West itse esittää, että onko kuviteltavissa, että kaikki eliöt, jopa kaikki monimutkaiset järjestelmät ulottuen kasveista, eläimistä, kaupunkeihin ja yhtiöihin noudattavat näitä muutamia yksinkertaisia sääntöjä, niin näyttääkö evidenssi siltä, pystyykö West mielestäsi tässä teoksessaan perustelemaan, että näin on? Löytääkö hän vastauksen tähän kysymykseen?
Kyllä hän löytää ja vastaus on kyllä. Täällä on täällä siis sivukaupalla, joka sivulla vilisemällä esimerkkejä siitä, että nämä hänen aineistosta löytämänsä säännöt toimivat eliöistä riippumatta. Ne eivät ole täsmälleen samanlaisia kullekin eliölle, mutta hyvin lähellä toisia. Niin lähellä, että voidaan sanoa, että on olemassa tämmöisiä yleisiä sääntöjä, joita eliö noudattaa, siis sekä biologinen että ihmisen rakentama eliö noudattaa kasvaessaan.
Missä vaiheessa tämä jako biologisiin eliöihin ja ihmisen rakentamiin eliöihin tuli luonnontieteelliseen ajatteluun?
Juuri näistä Westin ja hänen kanssaan työskennelleiden makroekologien ajatuksista. Biologisia eliöitä ja niiden skaalautumista on tutkittu pitkään, vuosisatoja. Galilei aloitti itse asiassa tämän asian ja hän löysi kuuluisat skaalautumissäännöt eliön maksimikoolle. Jalan lujuus skaalautuu pinta-alan mukaan, eli pituuden toisen potenssin mukaan, mutta eliön paino skaalautuu tilavuuden mukaan, eli kolmannen potenssin mukaan, pituuden kolmannen potenssin mukaan. Ja sen seurauksena on ihmisen tai eliön paino kasvaa nopeammin kuin se pinta-ala poikkileikkaus, joka on lujuuden mitta. Ja ennen pitkää tapahtuu niin, että ei enää eliön raajat pysty kannattamaan sitä painoa, jonka sinne on kannettava. No nyt näistä maa-eläimistä suurin on norsu, ja norsua vilkaisemmalla huomaa, että sillä on kovin paksut jalat, sillä on paksut luut, jotka kannattavat sitä massaa. Jos mennään pienempien eliöiden suuntaan, päädytään kenties gepardiin ja lopulta vaikkapa hiiri ja rotti, joiden jalat ovat erittäin ohuet. Ne voivat olla ohuet sen takia, että ne pystyvät kannattamaan sitä eliön massaa. Tässä on skaalautumislaki. Kasvu määräytyy jotenkin sääntöjen mukaan. Tässä tapauksessa on yksinkertaisia fysikaalisia pinta-alaan ja painoon liittyviä sääntöjä, ja jo 500 vuotta sitten Galilei, 400 vuotta sitten löysi nämä asiat havainnoista.
No Westhän puhuu paljon sitten tällaisista asioista kuin vaikkapa verenkierrosta ja eläinten, siis sydämen koosta ja tästä skaalautumisesta seuraavasta hyötysuhteesta. Nyt muista täysin mitä termiä. Skaalautumisetu, onko se?
Sitä hän käyttää.
Niin jos ajatellaan vaikkapa päästäisen sydäntä ja elefantin sydäntä, niin mitä tämä skaalautumisetu näkyy näiden välillä?
Se näkyy siinä, että elefantin sydän voi olla suurempi, se pumppaa isompia määriä verta eli nestettä, mutta nämä syyt, jotka synnyttävät nämä edut, ovat oikeastaan eliön rakenteen samankaltaisuudet. Niitä on kolme. Ensinnäkin nämä eliön verenkierron ja toiminnan päätepisteet, eli kapilaarisuonet, ovat kaikissa eliöissä ulottuen päästäisestä, joka on pienin nisäkäs, suurimpaan, eli sinivalaiseen. Kapilaarisuonet ovat täsmälleen samanlaisia. Päätepisteet siis. Toiseksi sanottuna ne ovat tilan täyttäviä, joka tarkoittaa sitä tässä tapauksessa, että ne palvelevat kaikkia lähiympäristössä olevia soluja. Ja kolmas periaate on, että ne optimoivat toimintansa. Ja nyt tässä norsun ja päästäisen tapauksessa siis päätepisteet ovat samanlaiset, mutta näitä eri kerroksia, joissa skaalautuminen tapahtuu, siis verisuuntainen haarautumisessa, on monia tasoja. Ja nyt näiden tasojen takia tämä verenkierto pystyy toimimaan paremmin. Se esimerkiksi toimii sykkien suurilla eliöillä useampien tasojen läpi, koska tämä syke säilyttää, että se on tehokkaampaa energeettisesti kuin pienillä, lyhyillä suonilla. Aortassa sykkii, mutta tuolla kapilaarissa ei, eli hiussuonistossa ei. Ja näistä syntyy sitten tämmöinen matemaattinen asteikko, jonka perusteella voidaan sanoa, että kun tämä on rakentunut tällä tavalla näiden kolmen periaatteen mukaan, niin tämä toimii näin, että se on tehokkaampi sen norsun sydän, sen aineenvaihdunta hidastuu, koska se voi pumpata suurempia määriä verta kerralla. Ja kun se hidastuu, hän saa norsu siis siitä monia etuja.
No, jatketaan hivenen rautalangasta vääntämistä, koska on aiheellista mielestäni avata muutamia tällaisia keskeisiä termejä, joihin West toistuvasti palaa. Mikä on kompleksinen järjestelmä tässä Westin paradigmassa?
Kompleksinen järjestelmä on systeemi, jonka ominaisuudella on niin kuin yksittäisten alkioittensa yläpuolelle nousevia ominaisuuksia.
Emergentteja ominaisuuksia.
Niitä sanotaan emergenteiksi ominaisuuksia. Ehkä kaikkein yksinkertainen tällainen emergentti ominaisuus tapahtuu, kun esimerkiksi sokeri muodostuu atomeista. Hiiliatomilla ja vety- ja happiatomilla ei ole ominaisuutta, jota sanotaan optiseksi aktiivisuudeksi. Se tarkoittaa sitä, että valon polarisaatiotaso, polaruuden valon polarisaatiotaso kääntyy sokeriliuoksessa. Se optinen aktiivisuus syntyy, kun nämä yksittäiset rakenneosat, eli atomit yhtyvät toisiinsa, niille tulee uusi ilmiö, joka on siis näiden yksittäisten osien yläpuolella. Sitä ei voida ennustaa näistä atomeista, vaan se on lisättävää sinne. Vastaavalla tavalla solusta koostuville eliöille syntyy vaikkapa tietoisuus.
Tähän olikin seuraavaksi tulossa, mutta anteeksi, jatka vaan.
Yksittäisellä solulla ei tiettävästi ole tietoisuutta, vaikka siitäkään nyt ei ole aivan varmoja. Esimerkiksi Antonio Damasio-niminen neurotieteilijä sanoi, että bakteerilla on tietoisuus. Bakteeri on siis yksisolullinen eliö, ja se näkee siitä, että se kääntyy siihen suuntaan, mistä ravinto on tulossa, tai valon suuntaan. Se siis tunnistaa nämä asiat, ja Damasion määritelmän mukaan tämä on tietoisuutta. Mutta me monisoluiset oliot mielellämme näemme, ja erityisesti ihmiset vuosituhansien ajan ovat sitä mieltä, että ihminen on ainoa eliö, joka on tietoinen. Siinä he ovat tietysti väärässä, koska jokainen, joka vitsi esimerkiksi koiraa katsoa, koiran käyttäytymistä katsoen näkee, että sehän on täysin tietoinen eliö. Nämä ovat siis emergenttejä ominaisuuksia. Ja näitä syntyy sitten, kun erilaisia rakenneosia pannaan yhteen, olivatpa ne sitten soluja tai kaupungissa ihmisiä, jotka tekevät tällaisia rakennuksia, joilla me nytkin olemme. Ne ovat siis emergenttejä ominaisuuksia.
Ja voiko tästä näin hyvin ikään kuin yksinkertaisen analogian kautta mennä siihen, että mitä monisyisempi organismi, jos nyt ajatellaan vaikkapa New Yorkia kaupunkina, niin myös sitä moninaisemmat sen emergentit ominaisuudet ovat.
Ilman muuta. Tuskin olemme keksineetkään kaikkia suurkaupunkien tällaisia emergenttejä, eli niin kuin rakenneosistaan ennustamattomia ominaisuuksia. Niitä on varmasti paljon, ja tämä Westin kirja on ensimmäinen askel niiden löytämiseen ja ymmärtämiseen suuntaan.
Onko sinusta hämmästyttävää tai mielenkiintoista se, että tällainen aihe on noussut nyt vasta esiin? Tällainen käsitys maailmasta.
Oikeastaan tämä skaalautuminen ja emergentit ominaisuudet, ne on tunnettu pitkään. Tämä optinen aktiivisuus on keksitty.
Anteeksi, mä en sinänsä viitannut niihin, vaan enemmänkin tähän Westin tämmöiseen kokonaisteoriaan.
No West itse väittää löytäneensä tämän ajattelutapansa Darcy Wentworth-Thompsonin kirjasta On Growth and Form, joka on siis biologian kirja, joka ilmestyi vuonna 1920 suurin piirtein, joka on perin matemaattinen ja vaikeaselkoinen teos tästä skaalautumisesta. Mutta tämä, mitä hän tässä nyt tekee, eli tutkii näitä ihmisen luomia eliöitä, kaupunkeja ja yhtiöitä, sitä ei olisi voinut tehdä vielä 30 vuotta sitten, koska tämmöistä aineistoa, tämä on siis kokeelliseen aineistoon perustuvaa työtä, eikä suinkaan teoreettista laskettua, vaan on tehty havaintoja ja niistä on sitten päätelty tämmöisiä käyttäytymissääntöjä. Tätä ei olisi voinut tehdä 30 vuotta sitten, koska ei ollut ensinnäkään välineitä, joilla se aineisto oltaisiin voitu kerätä. Ja toisekseen monissa paikoissa tämmöistä aineista ei ole vielä kerättykään. Mutta kun on yhteiskunta ikään kuin kehittynyt näiden skaalautumissääntöjen mukaan, on ruvettu keräämään monenlaisia aineistoja. Ja nyt niitä aineistoja saadaan internetin välityksellä Singaporesta ja Chicagosta ja Seinäjoelta. Ja niitä voidaan verrata sitten toisiinsa ja katsoa, että löytyykö niistä tällaisia yhteisiä ominaisuuksia. Tämä on siis aivan modernia, teknisesti eturintamassa olevaa tutkimusta, jota ei olisi voinut tehdä 20-30 vuotta sitten.
Niin West itsehän antaa hyvin paljon gloriaa myös tällaiselle henkilölle, joka tutki niin sanottua konfliktien tiedettä, tai siis pyrki luomaan tällaisen niin sanotun konfliktien tieteen, missä edetään yksittäisistä puukkotappeluista ensimmäisen maailmansodan kokoisiin valtaviin massasotiin. Niin kuinka paljon tämä on vaikuttanut tämän?
Nämä ovat niitä esiisiä. Tämä mies on Lewis Fry Richardson, joka oli britti tilastotieteilijä, ja hän keräsi erilaisista asioista tällaisia suuria aineistoja ja pyrki niistä löytämään sitä ikään kuin säännönmukaisia. Ja hän esimerkiksi luokitteli väkivaltaiset konfliktit 10 välein, 10 ihmisen konflikti, 100 ihmisen konflikti, ja päässä oli sitten 10 miljoonan ihmisen konflikti, joka oli se toinen maailmansota ja ensimmäinen maailmansota. Ja hän havaitsi sieltä sitten näiden tietynlaisia säännönmukaisiksi näiden kuolontapausten suhteen. Mutta hän tutki myös maantiedettä. Mittasi eri paikkojen maiden rajojen pituuksia ja rannikoiden pituuksia ja havaitsi, että niin eri mittakaavoissa mittaamalla niistä tulee eri mittaisia. Mä olen itsekin kokeillut tämän Suomen rannikon suhteen ja tiedän, että Suomen rannikko ei ole skaalautuva lineaarisesti. No, näistä syntyi sitten fraktaalien ajatus. Nämä kaikki ilmiöt, joista me ollaan puhuttu, sen lisäksi, että ne ovat emergenttejä, ne ovat myös fraktaalisia, joka on tärkeä ominaisuus.
Voitko tässä vaiheessa muistuttaa kuulijoillemme, mitä fraktaalisuudella tarkoittaa?
Fraktaalisuus tarkoittaa sitä, että eri mittakaavoissa ne näyttävät samanlaisilta. Esimerkkinä olkoon kukkakaalio sitä. Kukkakaaleja katsotaan suuressa mittakaavassa kokonaisena, se näyttää tietynlaiselta. Jos sitä poistaa niitä pieniä osia ja suurentaa sen, niin se näyttää samanlaiselta kuin se iso osa. Ei voida sanoa, kumpi on alkuperäinen osa. Jos esimerkiksi solua katsoo mikroskoopilla, yrittää siis pienentää sitä solua, niin sieltä ei löydy tämmöistä samankaltaisuutta. Solu ei ole fraktaali, mutta sen sijaan se kukkakaali on. Tämä fraktaali tulee siitä, että niin näiden ulottuvuudet, geometriset ulottuvuudet eivät ole kokonaislukuja, vaan murto-osia, fraktaalia. Ja tämän Richardsonin jälkeen tämä fraktaaliajattelua kehitti Benoit Mandelbrot, jonka nimi oli myös silloin kaotiikan ja kompleksisten järjestelmien fraktaalien aikaan kovinkin hyvin esillä täällä Suomessakin. Ja hän sitten laajensi tämän ikään kuin matemaattiseksi tämän fraktaalien käsitteen, loi perusmatematiikan sillä, mitä tämä West tässä nyt oikeasti soveltaa näihin biologisiin eliöihin. Mandelbrot ei ollut kiinnostunut sellaisesta asiasta, vaan häntä kiinnosti vain se matematiikka.
Eli tämä klassinen kiivetään jättiläisten olkapäillä ja niin ollen nähdään aina hivenen pidemmälle, niin se on myös pätenyt tässä Westin.
Ilman muuta siis.
Tarkoitan, että hän tulee tietynlaisesta luonnontieteellisestä jatkumosta.
Kyllä, biologisesta ja matemaattisesta jatkumosta. Ja tämä, siis, näin tämmöisillä töillä on yleensä tämmöisiä pieniä edeltäjien saavutuksia, nyt hän näitä sitten yhdistelee ja panee omaa panostaan siihen päälle.
Kuinka yleinen virhe luonnontieteen historiassa on ollut päätellä, että ylöskaalautuminen on lineaarinen prosessi eikä epälineaarinen?
Täysin yleinen. Jokainen uskoo, että asiat näyttävät, ne kasvavat samalla tavalla kuin ne näyttävät kasvaessaan samalta kuin ne näyttää tässä.
Eli intuitio on pettänyt meidät.
Intuitio on täysin väärässä tässä asiassa. Fysiikan, kun oli puhuttu tästä Galileista, niin Galilei huomasi ensimmäisenä, että ei se ole niin, vaan kun eliö kasvaa, niin sen piirteiden täytyy muuttua, koska ne fysikaalinen rakenne edellyttää, että se pystyäkseen kannattamaan painoa, niin sillä täytyy olla esimerkiksi paksummat jalat.
No, me aiemmin puhuimme tuosta kasvavasta skaalaedusta tai superlineaarisesta skaalautumisesta. Niin mitä se tarkoittaa sitten suurkaupunkien kohdalla?
No, tämä superlineaarinen tarkoittaa sitä, että mitattava asia kasvaa nopeammin kuin suoraviivaisesti. Siis jos esimerkiksi painon kaksinkertaistaa, niin silloin sen koon pitäisi kaksinkertaistua, jos se on lineaarista. Mm. Superlineaarinen tarkoittaa sitä, että se kasvaa enemmän kuin kaksinkertaiseksi. Nyt West käyttää, on luonut tämmöisiä kaupungin mittoja, eli muuttuja. Yksi niistä on nimeltään luovuus. Ja tämä luovuus koostuu monenlaista asioista, kuten esimerkiksi kirjojen, ilmestyneiden kirjojen lukumäärästä, patenttien lukumäärästä, elokuvateattereiden lukumäärästä ja monenlaista muista asioista, tieteellisten julkaisujen lukumäärästä, professuurien lukumäärästä ja viulunsoittajien lukumäärästä ja kaikista tällaista, jotka voidaan mitata. Ja hän on yhdistänyt ne sitten jollakin tavalla, jota tässä kirjassa ei kerrota termiksi, jota suureksi jotain käyttää nimeä luovuus. Tämä luovuus kasvaa suurkaupungissa superlineaarisesti, siis nopeammin kuin se kaupungin väestö kasvaa. Se on yksi suurkaupungin valtava etu. Jos ajatellaan esimerkiksi 20 000 suurista kaupunkia, kuten vaikkapa Kemiä, ja sitten siirrytään 40 000 asukkaan kaupunkiin, kuten Seinäjokeen, niin tämä luovuus ei suinkaan kaksinkertaistu siirtyessään Seinäjoelle, vaan se kasvaa 115%. Siis kaksinkertaistuminen tarkoittaa 100%. Mm. Se kasvaa enemmän kuin kaksinkertaisesti. 15% enemmän. Ja tämä on se syy, minkä takia suurkaupungit ovat houkuttelevampia kuin pienet kaupungit. Me voidaan jatkaa tätä asiaa kertolaista 1,15 esimerkiksi 10 kertaa keskenään, niin huomataan, että ollaan jo varsin suurissa eduissa. Kemistä nuorilla ja eri tavalla ajattelevilla ihmisillä on taipumus lähteä suurempiin paikkoihin. Sieltä lähtevät ne viulunsoittajat ja rikolliset ja lahjakkaat koululaiset ja mitä nyt halutaan keksiäkään, niin mieluummin muualle kuin jäävät sinne, koska näissä muissa paikoissa on enemmän, se on se 15% etu, enemmän samankaltaisia ihmisiä ja voit muodostaa alakulttuuria sinne, omia kulttuuria, viulunsoittajien kulttuurin, rikollisjengiä ja mitä nyt halutaan tämän nyt sanoakaan. Ja tällä tavalla se suurpaikka on rikkaampi kulttuurisesti. Se on luovempi ja se kehittyy. Siellä on paljon enemmän työpaikkoja, toiminnan mahdollisuuksia, rikastumisen mahdollisuuksia, mutta myös köyhtymisen mahdollisuuksia. Ja nämä ihmiset tulevat suurkaupunkeihin tämmöisten luovuuteen liittyvien, siis Westin määrin tarkoittaman luovuuteen liittyvien asioiden houkuttelemia hakemaan omia mahdollisuuksia, parempia mahdollisuuksia pienissä paikoissa on. Tämä on suurkaupunkien kasvun yksi suuri, toinen suuri merkittävä asia. Se näkyy siitä, että suurkaupungit todella kasvavat. Ja meillä on nyt olemassa 40 miljoonaa asukkaan kaupunkia, kuten esimerkiksi Lagos Nigeriassa. Ja näyttää siltä, että ainakaan tällä hetkellä tälle kasvulle ei ole rajoja, vaan vuosituhannen puoliväli, kun lähestyy, niin puolet maapallon ihmiset asuu suurkaupungissa. Ja saattaa olla, että Suomessakin puolet väestöstä asuu vuonna 2050 suurkaupungissa, 10 suurimmassa kaupungissa.
Tästä tullaankin mielenkiintoiseen. Puhumme myöhemmin yhtiöiden tieteestä, mutta kaupungin ja suuryrityksen ero on se, että Westin mukaan, että suuryritys voi kuolla, mutta suurkaupunki ei.
Kyllä.
Ja mistä tämä kiintoisa ero juontuu?
Yhtiö luopuu luovuudesta. Se byrokratisoituu. Siis kyllähän se suurkaupunki on byrokraattinen, mutta siellä on nämä alakulttuurit, on graffitien maalaajat ja taitolennon harrastajat ja semmoiset, jotka eivät välitä sitä byrokratisoitumista, vaan tekevät sitä, mitä tekevät ja sillä tavalla rikastuttavat sitä ympäristöä ja tekevät sitä suurkaupungista houkuttavampaa. Mutta suurkaupungilla on toinenkin etu, joka on sublineaarinen. Siis se kasvaa tämä asia hitaammin kuin tämä suoraviivainen asia. Jos kaupungin väkiluku kaksinkertaistuu, niin tämä sublineaarinen kasvu johtaa siihen, että tämä ominaisuus kasvaakin vain 85%. Ja se on kaupungin infrastruktuuri. Tiet, sähköjohdot, vedet, koulut, mitä sinne nyt halutaan laittaakaan. Se tarkoittaa sitä, että suurkaupungissa eläminen on halvempaa kuin pienellä paikkakunnalla. Tämä on ollut täysin järkevä asia, jokainen ymmärtää heti, että pitkän tien päässä asuminen on kalliimpaa kuin tiiviissä yhteisössä. Mutta nyt hän on pystynyt ikään kuin kvantifioimaan, eli suurulta määrittämään tämän asian siten, että se kääntyy eduksi. Suurkaupungissa, kun väkiluku kaksinkertaistuu, infrastruktuuri tulee 15% edullisemmaksi siinä suuressa paikassa kuin pienessä. Tämähän on valtava rahallinen etu. Aivan käsittämätön rahallinen etu, jossa esimerkiksi 10 kertaa kaksinkertaistuu, eli on 1000 kertaa suurempi se paikka.
No, Westin mukaan suurkaupungit skaalautuvat samankaltaisesti riippumatta maasta ja kulttuuriympäristöstä.
Kyllä, se on hämmästyttävää, mutta niin se on
erittäin hämmästyttävää. Haluaisinkin kuulla, että miten West tämä selittää?
Eihän sitä selitä mitenkään, se aineisto vaan näyttää niin. Hän on kerännyt eri puolilta maailmaa näitä aineistoja ja siellä on kymmenistä paikoista niitä kerättyjä ja niiden kasvukäyrät ovat samanlaisia. Se tarkoittaa sitä, että ne käyttäytyvät suurin piirtein samalla tavalla. Tämä 15% superlineaarinen kasvu luovuudesta ei tarkoita sitä, että se on joka paikassa 15%, vaan sanoikamme 12-18% sillä välillä. Luovuudenhan voi suurkaupungissakin estää ja siitä on paljon esimerkkejä olemassa historian mittaan, että tukahdutetaan henkinen elämä. Ja vastaavalla tavalla tämä infrastruktuuri 15% etu ei ole tasan 15%, vaan sinne päin. Mutta näissä rajoissa nämä suurkaupungit ovat samanlaisia, oli sitten kyseessä Kalkutta, Kaira tai joku muu koolla alkava suurkaupunki, jota yhtäkkiä keksitään.
West puhuu siirtymästä luonnollisesta sosiaaliseen aineenvaihtoissa. Tavallisen ihmisen ylläpitoon tarvittava energia on noussut päivittäisestä 90 wattista 11 000 wattiin, joka vastaa 12 norsun energian tarvetta. Niin mitä kaikkea tähän sosiaaliseen aineenvaihduntaan sitten lasketaan?
No esimerkiksi tämä radio-ohjelman tekeminen on sitä sosiaalista aineenvaihduntaa. Kaikki mitä meillä täällä...
Sain juuri uuden sloganin tälle ohjelmalle. Kiitos tästä, Kimmo.
Minun iloni. Siis kaikki tämä energian käyttö, mitä suurkaupungissa on verrattuna siihen, lisättynä siihen tavallisen yksittäisen ihmisen energian aineenvaihduntaan. Se on se noin 100 wattia. Ja nyt me tarvitsemme energiaa esimerkiksi talojen lämmittämiseen, autoilla liikkumiseen, tähän massiivisen ravintoteollisuuden, joka meillä on siis ruokateollisuuteen. Nämä kaikki kuluttavat, ovat niin kuin ikään kuin lisäpanos siihen ihmisen kuluttamaan energiaan. Ja meistä on tullut valtavasti tehokkaampia, 100 kertaa enemmän energiaa kuluttavia kuin meidän kokoiset biologiset eliöt. Tämä on yksi syy sille, miksi ilmasto lämpenee. Me käytämme energiaa aivan suhteettomasti verrattuna muihin biologisiin eliöihin.
Miten West näkee sitten rajoittamattoman kasvun ajatuksen? No, miten hän siihen suhtautuu?
West hän siteraa tätä kuuluisaa taloustieteilijä Kenneth Boldingia, joka Yhdysvaltain senaatin kuulustelussa, kun häntä kysyttiin, että mitä mieltä hän on eksponentiaalista kasvusta. Tämä on siis se rajaton kasvu. Se on sitä superlineaarista kasvua. Rajaton kasvu, niin hän vastasi, että vain kahdenlaiset ihmiset pitävät eksponentiaalista kasvua mahdollisena. Idiotit ja taloustieteilijät. Meillä tämä eksponentiaalinen kasvu on ikään kuin syvään hakattu tähän meidän ajatteluumme. Se on se prosentuaalinen korkoa korolle kasvu. Se on eksponentiaalista kasvua. Ja se eroaa tästä lineaarista kasvusta siinä, että kun meillä on esimerkiksi 1 000 euroa ja se kasvaa prosentin, siitä saadaan 1 010 euroa. Mutta kun seuraavan kerran lasketaan se prosenttinen kasvu, niin se ei olekaan 10 euroa, vaan se on 10,1 euroa. Siis se kasvu, eksponentiaalinen kasvu, se kasvu kasvaa joka kerta, se tulee isompi. Ja se ikään kuin kiihtyy sillä tavalla, että se palikka, joka pannaan sinne olemassa olevan päälle, on joka kerta suurempi kuin edellisenä vuonna. Ja nyt kysymys kuuluu, että voidaanko me jatkaa tätä asiaa sillä tavalla, että se kasvu, vuosittainen kasvu on joka kerta suurempi kuin edellisenä vuonna. No järkevästi ajattelin, niin ei. Ei se ole mahdollista. Maapallo on rajallinen ja jossakin vaiheessahan se loppuu tämä touhu. Onko se nyt vai 10 vuoden päästä? Kuka tietää?
Onko West esittänyt jonkinnäköisiä uhka-arvioita sitten?
No eikä se sen tämän kummempaa ole kuin minunkaan. Ei me tiedetä, koska se tapahtuu. Ja, mutta siihen pitäisi ikään kuin varautua jollakin lailla. Ei, tämä ihmisen tehollinen energiankäyttö on nyt 100-kertaistunut, niin voiko se nyt toisen kerran 100-kertaistua? Ja sen sijaan, että me käytämme 10 000 wattia vuodessa, niin käyttäisimme 1 000 000 wattia.
West on tosiaan haastattelussa todennut, että systeemiajattelulla on mahdollista tarttua kaikkiin maailman ongelmiin aina ilmaston lämpenemisestä rahoitusmarkkinoiden kriiseihin ja AIDS-tartuntoihin saakka, niin miten hän perustelee tämän? Ja avataanpa tässä vielä se, että mitä hän tarkkaan ottaen käsittää termillä systeemiajattelu tässä
kohdassa? Se tarkoittaa näitä kompleksisia järjestelmiä, joista puhuttiin, jos ikään kuin osien summa on enemmän kuin ne osaat itse. Ja nyt tähän saakka hänen mukaansa, ja ilmeisesti onkin, toimittu niin, että on puhuttu vain näistä osista. On ajateltu yhtiötä erillisenä yhtiönä ja investointeja erillisenä yhtiönä ja yksittäisenä asiana tutkittu niitä erillisenä asioina. Ja jos ne pantaisiin yhteen, saattaa ilmaantua näitä emergenttejä asioita, joista aikaisemmin ei voitu kuvitellakaan. Ja niitä nyt ei ole vielä syntynyt semmoisia tutkimusaloja, joissa nämä ikään kuin systemaattisesti, eli vastaanpanematta kokeiltaisiin, onko se joku uusi asia, joka me ollaan löydetty täältä? Tämä on tulevaisuudessa nähtävä. Tämä, niin kuin tässä ehkä on tullut ilmi, että tämä Westin työ on vasta alkanut. Tämä 20 vuotta on tehty, se on lyhyt aika ja on ollut vain muutamia tekijöitä, muutamia kymmeniä tekijöitä. Ja kun tämä leviää esimerkiksi Suomeen, niin tulee uusia ajatuksia ja uudenlaisia suuntauksia. Joku niistä on ristiriidasta tämän aikaisemmin ajattelutavan kanssa ja ne ristiriidaiset asiat ovat mielenkiintoisia. Mikä niissä on, että se aikaisempi asia ei pystynyt sitä selittämään. Ja näitä meidän pitäisi sitten pyrkiä ikään kuin löytämään ja sillä tavalla laajentamaan ajatteluamme. Esimerkki. 120 vuotta sitten oltiin sitä mieltä, että fysiikassa on kaikki tutkittu ja mielenkiintoiset asiat on siellä 6. desimaalissa. Ja noin 10 vuotta tämän jälkeen Albert Einstein julkaisi joukon ajatuksia ja koko käsitys siitä, mitä fysiikassa tiedetään, mullistui täysin. No tällaisilla vakiintuneilla aloilla on usein ajatus, että me tiedämme niin paljon, että me voimme katsoa tietävämme kaiken. Se on siis vakiintuneen ajattelun yksi ominaisuus, luonnollinen ominaisuus. Minä en tiedä kaiken ja napsautetaan henkseleitä. Mutta se on myös äärimmäisen tämmöinen ylimielinen ajatus, että missä me tiedetään, että juuri tällä hetkellä me tiedämme kaiken. Tämä äskeinen esimerkki osoitti, että niinkin vakiintuneessa asiassa kuin fysiikassa saattaa tapahtua kertakaikkinen mullistus. Hyvin lyhyen ajan kuluessa ja on odotettavissa, että kun näitä systeemiajatteluja, joista West haluaa nyt tässä painottaa, kun niitä käytetään ja niihin keskitytään, niin saattaa hyvinkin löytyä semmoisia ajattelutapoja, jotka muuttavat aivan radikaalisti näitä olemassa olevia käsityksiä. Ajatellaanpa nyt esimerkiksi tätä luovuuden superlineaarista kasvua suurkaupungissa ja sublineaarista kasvua infrastruktuurissa. Mitä se merkitsee Suomen maaseudun elämä asuttuna pitämisen kannalta? Tässä meillä on nyt ensimmäistä kertaa olemassa kokeellinen aineisto, jonka perusteella tästä asiasta voidaan sanoa jotakin. Kaikki aikaisempi asia on ollut likimain mutuoja ja ideologista ajattelua ja niin edelleen. Ja tästä syntyvä kuva Suomen asuttuna pitämisestä ei ole kovinkaan ruusuinen.
Studiossa siis Perttu Häkkinen ja Kimmo Pietiläinen. Keskustelemme Jeffrey Westin teoksesta Skaala, jonka Pietiläinen on suomentanut sekä Westin ajattelusta laajemminkin. Ja itseäni kiinnostaa se, tämä Westin työpaikka Santa Fe Institute. Minkä tyylinen hautomo, ei siis ajatushautomo, vaan minkä tyylinen poikkitieteellinen projekti ja paikka tämä on?
No nämä Amerikan eli Yhdysvaltain tieteen johtajat noin 40 vuotta sitten tulivat siihen tulokseen, että tämä vakiintunut tiede, josta äskenkin puhuttiin, jollakin tavalla kuristaa ajattelua. Se työntää sen siihen linjaan, jossa se on työskennellyt. Se on luonnollista, se on myös, voidaan sanoa, että se on ihmisten elinkeino. Ja
tulee yhä ohuemman siivun, kapeamman siivun asiantuntija.
Se kuudes desimaali.
Balkanisoitumista.
Ehkä siinä saattaa sitäkin olla. Ainakin siinä se on muuttunut erittäin politisoituneeksi näiden rahojen jakaminen ja niin edelleen. Ja nämä perustajat, jotka olivat siis merkittäviä Nobelin palkinnon saaneita, tietenkin fyysikoita, halusivat monipuolistaa yhdysvaltalaista tieteellistä ajattelua ja he perustivat tänne Santa Feen, tämän Santa Fe-instituutin, joka tehtävä oli ollut tämmöinen monitieteellinen ikään kuin ihmiselle ajattelun vapauden joksikin aikaa takava paikka. Siitä syntyi suuri menestys. Siellä on monenlaisia niin kuin, uudenlaisia ajatuksia. Kuuluisia tutkijoita on ollut ja muun muassa tämän kaotiikan synnyttäneitä ihmisiä oli siellä töissä.
Voisitko tässä vaiheessa muuten hivenen avata kaotiikan käsitettä kuulijoillemme? Koska se on tässä nyt noussut 3 kertaa esiin. Niin.
Kaotiikka on sitä, että erilaiset ilmiöt ovat herkkiä lähtöarvoilleen. Tämä löytyi sillä tavalla, että oli tämmöinen Edward Lawrence-niminen säätieteilijä, joka teki ensimmäisiä matemaattisia malleja säästä. Ja hän oli tämmöinen alkeellinen tietokone, ja hän sitten muutti niitä mallin lähtöarvoja ja huomasi, että pienikin esimerkiksi 6. desimaalissa oleva muutos saattoi johtaa siihen, että syntyy aivan erilaisia säätiloja. Ja tässä syntyi tämmöinen kuuluisa lause, jonka varmaan monet ovat kuulleet. Perhosen isku Brasiliassa aiheuttaa hirmumyrskyn Teksasissa. Siis on mitätön ilmiö, tämä on siis kärjistetty esimerkki varmaankin. Okay. Mitätön ilmiössä jokin asia mitättömällä tavalla poikkeaa, jos toisesta arvosta se johtaa täysin erilaisiin tuloksiin. No se kaotiikka on siis deterministinen fysikaalisen järjestelmän ilmiö, mutta varmaankin se vaikuttaa esimerkiksi talousmarkkinoilla, finanssimarkkinoilla. Näillä on kompleksisia järjestelmiä, mutta ne on erityisiä siinä mielessä verrattuna näihin, että nämä suurkaupungit, ne ovat myös itse oppivia. Kun finanssimarkkinoilla tapahtuu jokin asia, joka aiheuttaa katastrofin, niin se järjestelmä rukataan sillä tavalla, että se ei toivottavasti enää toista kertaa tapahdu. Se on itse oppiva ja tämä on lisäpiirre tällaisen kompleksisen järjestelmän, joka vieläkin vaikeuttaa sitä, mitä niistä voi tulla. Nyt siellä on ihmisiä finanssimarkkinoilla, jotka miettivät, että miten me voitaisiin nämä nykyiset rukkaukset kiertää, hyödyntää niitä omiksi eduiksemme. Nämä ihmiset ovat usein lahjakkaita ja ne keksivät kyllä, joku heistä, kun heitä on paljon, niin joku heistä keksii jotakin. Ja kun tämä on kompleksinen järjestelmä, siellä on tämmöisiä emergenttejä ominaisuuksia, joista me emme tiedä mitään.
Niin aina löytyy jokin portti, jota voi manipuloida.
Siellä Santa Fe-instituutissa työskenteli tämmöinen Stuart Kaufman-niminen kuuluisa systeemiteoreetikko, ja hänellä on tällainen ajatus rinnakkainen mahdollinen. Kun joku keksii jonkin asian, niin samalla hän keksii monia muita asioita, jotka liittyvät siihen uuteen keksintöön. Hän keksii ruuvitaltan. Ja se on keksitty sitä varten, että niitä ruuveja voin avata ja panna kiinni, mutta siinä on myös rinnakkaisia mahdollisuuksia vieressä, kuten esimerkiksi maalipurkin aukaiseminen. Sillä voidaan avata se maalipurkki, ja niitä on varmaan paljon muitakin ja onkin, joihin ruuvitalttaa voi käyttää. Ja vastaavalla tavalla näissä kompleksissa ilmiöissä, kun niissä tulee näitä, havaitaan uusia ilmiöitä, ja se on ikään kuin oven avaaminen kokonaan toisenlaiseen maailmaan.
Yksi keksintö siis lisää mahdollisuuksia niin paljon, että sitä on hankala ensinäkemältä ymmärtää.
Joo, ja kun noin puhe siitä, että mitä niin kuin nämä skaalan seurauksena tapahtuu suurkaupungissa, vastausta en minä tiedä. Joku muuhan sen sieltä sitten varmaan keksii, ja miksi minäkin voisi sitä keksiä, jos paneutuisin siihen. Mutta mahdollisuuksia on paljon, ja kun tämä vasta alussa, niin emme tiedä, mihin se johtaa.
No, palataanpa tuohon asiaan yhtiöistä. Nimittäin skaalaluvussa 9 West toteaa, että yhtiön riski kuolla ei riipu sen iästä tai koosta. Eli se on heikompi organismi kuin vaikkapa suurkaupunki. Niin mitä West tällä ilmineeraa?
No, ensinnäkin se on heikompi sen takia, että yhtiö on heikompi, kun se luopuu sitä luovuudesta. Mm. Se yhdestä edusta luopuu ja se byrokratisoi, että se keskittyy tekemään sitten yhdenlaisia matkapuhelimia esimerkiksi. Ja se oli suuri virhe, koska silloin luovuttiin ikään kuin sen teknisen tuotteen kehittämisestä. Mutta näitä aineistoja tutkimalla sekä biologisia eliöitä että ihmisen rakenteen eliöiden kuolleisuusaineistoja tutkimalla on havaittu, että niiden kuolleisuuskäyrät ovat samanlaiset.
Se on eittämättä mielenkiintoista.
Se on hämmästyttävää. Ja se tarkoittaa sitä, että niin, kun on olemassa ihmisen kuolleisuuskäyrä, niin ne kuolleiden osuus on aina sama prosenttiosuus siitä, mitä on kuollut. Niissä tulee tämmöinen eksponentiaalinen S-muotoinen käyrä. Ja nyt yhtiöissä on täsmälleen sama käyrä syntyisi, muodoltaan samanlainen käyrä. Ja tämä tarkoittaa sitä samalla tavalla kuin näissä biologisissa eliöissä, että niitä kuolee saman verran samaan aikana. Ja on mielenkiintoista pohtia, että onko olemassa niin kuin esimerkiksi ihmisen biologinen ikäisellä on ollut näiden käyrien mukaan ehkä 125 maksimi. Se on siirtynyt vanhempaan suuntaan, kun on pystytty parantamaan tämmöisiä kulkutauteja ja nyt osataan hoitaa diabetesta ja niin edelleen ja ihmisen elinikä, paremmat asunnot, hygienia. Mutta se on kasvanut keskimäärin elinikä, mutta yläraja on saavutettu. Ei ole 150-vuotiaita ihmisiä, riippumatta siitä, mitä ei väitetään tuolla maailmalla.
Vanhi oli 122 ainakin.
125.
Eikö 125 pauttunut?
No joo, jotain sellaista. No. En minäkään muista. No nyt joku on kerännyt maailman vanhimpien yhtiöiden luettelon ja käy ilmi, että maailman vanhin yhtiö on Japanissa. Se on yli 2000 vuotta vanha. Se on pieni perhehotelli, joka on pystynyt pitämään sen paikkansa siellä omilla markkinoillaan. Mutta esimerkiksi Suomessa ei ole montakaan 100 vuotta vanhaa yhtiötä. Ne katoavat. Esimerkiksi tämä kuuluisa VSO-niminen kirjankustannusyhtiö katosi sellaisista yhtiöiden niin toisinsa sulautumisessa. Jotkut katoavat sillä tavalla, että ne lopettavat toimintansa, kun ei enää jaksa pyöriä ja osa tekee vararikoja ja niin edelleen. Ne on sitä yhtiöiden kuolemista. Mutta kummallista kyllä sama prosenttiosuus kuolee kustakin ikäryhmästä. Siis mitä vanhemmaksi ne tulee, sama prosenttiosuus kuolee. Eksponentiaalinen väheneminen. Ja ei tiedetä, että mitä tälle voisi tehdä, niin kuin ihmisen iän pidentämiselle, niin mitä tälle voisi tehdä? Se on yhtiöiden luonnollinen käyttäytymisen muoto. Toinen luonnollinen käyttäytymisen muoto on, että kun yhtiöt kasvavat riittävän suureksi, niin ne eivät enää kasva verrattuna bruttokansantuotteeseen. Mm. Ne saavuttavat jonkin ylärajan siellä. Ja tässä kirjassa on mielestäni häkeytettävä käyrä, jossa yhtiöiden kasvukäyrä pysähtyy kuin kattoon. Se on noin 500 miljardia dollaria. Tämmöisiä yrityksiä on joitakin, mutta ei paljon. Mutta useimmiten niille käy sillä tavalla, että kun ne pannaan samaan kaavaan, niin ne kasvavat sillä tavalla, että tulee se S-käyrä ja se jatkaa inflaatio ja talouden kasvun huomioon ottaen, kun se otetaan sieltä pois, niin tasaisena.
Eli samoin kuin biologisilla organismeilla, juuri, niin yhtiöilläkin on tämä tietty katto, kuinka suureksi se voi tulla ja sitten, joo, se loppuu.
Kyllä. Tosin aivan eri muuttujat ovat kyseessä tässä, mutta niin, tämä on tämmöinen hämmästyttävä skaalautumiseen liittyvä samankaltaisuus, joka on aineistosta paljastunut nyt, koska aineisto on ollut käytettävissä. Ja toisin kuin se Lewis Fry Richardsonin näette, niin ei tarvitse käsin niitä rukata, vaan niillä on se tietokone sylimikro, joka jauhaa ne tuossa tuokiossa näkyville ne tulokset.
Mm. The West kirjoittaa, hypätäänpä hivenen toiseen asiaan, tosi siis hyvin läheiseen aiheeseen, mutta West kirjoittaa läpi opuksen luvun 4 perustavasta, miltei maagisen universaalista merkityksestä elämässä. Miksi luku 4 on Westin mukaan niin?
No, tämä skaalautumiseksponentti näissä potenssijakaumissa, se on 3/4, 3/4. Siis tämä on nyt eri asia kuin se 1,15, joka 15 on 1/6. Kyllä. Ja tämä syntyy siitä, että näillä eliöillä on fraktaalioma-ominaisuus. Meillä on se kolmiulottoinen maailma, jossa me elämme, ja tämä fraktaalioma-ominaisuus tuo matemaattisesti siihen yhden ulottuvuuden lisää. Siis kolmiulotteinen biologinen maailma ja fraktaaliulottuvuus, siis matematiikkaa nyt, ulottuvuus, niin me saamme siitä sen 4. Ja äkellyttävästi se esiintyy näissä äänen skaalautumistuloksissaan lähes joka paikassa. Me elämme kolmiulotteisessa geometrisessa plus fraktaaliulotteisessa maailmassa. Sitä se tarkoittaa ja sieltä se tulee. Ja fraktaalihan oli siis se, että niin kaikissa mittakaavoissa nämä ilmiöt näyttävät samanlaisia.
Joo. Vastin mukaan evidenssi, jota kirjassa esitetään, viittaa siihen, että on olemassa erityistä rakennetta korkeampia yleisiä fysikaalisia periaatteita, jotka ovat rajoittaneet luonnon valintaa. Niin spekuloiko West sillä, että millaisia nämä periaatteet ovat?
Ei.
Hän vain toteaa, että siellä ne ovat.
Niin kuin hänhän on fyysikko. Ja fysiikassa, kun kerätään joukko aineistoa, niin halutaan sitten ikään kuin mahdollisimman yksinkertaisella ajatuksella selittää, miksi ne ovat niin. Ja kun oli puhetta siitä suurta fysiikan mullistuksesta, niin sen tuloksena saatiin suuri joukko esimerkiksi atomien ominaisuuksia kerättyä. Niitä mittailtiin ja ihmeteltiin, millaisia ne ovat. Ja noin 30 vuoden kuluessa niistä saatiin aikaan tämä kvanttifysiikka. Ja siellä ne periaatteet ovat. On olemassa tämmöinen todennäköisyysfunktio, joka kuvaa sitä, miten atomit käyttäytyvät ja niin edelleen. Mutta nyt tässä vaiheessa hänkin myöntää, niin kuin pitääkin, että ei ole pientäkään aavistusta, millaisia ne ovat. Periaatteet on sieltä ohjaavat ja selittävät paljon. Galileen aikaan ja Newtonin aikaan oli tämä Arkimedeen liikkeen periaate olemassa, että liikettä piti jatkuvasti kohdistaa voimaa, että se liike jatkui. Mutta Newton käänsi sen päälaelle ja sanoi, että jos kappaleeseen ei kohdistu voimaa, niin se liikkuu tasaisesti. Ja kuinka ollakaan tämä yksinkertainen ajatus mahdollisti tällaisen suuren fysiikan, klassisen fysiikan rakentamisen, liikkeen selittämisen. Sen avulla lennetään kuuhun. Ja nyt jos Jeffrey West tai joku muu keksii tällaisia vastaavallisia periaatteita, jotka selittävät nämä kaupunkien ja siis biologisten ja ihmisten rakentamien eliöiden samankaltaisuuden, siis ne periaatteet, niin silloin meillä on matemaattinen teoria näiden asioiden ennustamiseksi ja kuvaamiseksi. Nyt semmoista ei ole muuten kuin tällaisten aineiston tasolla.
No ihmistähän on luonnollisesti alkin vuosituhansien kiinnostanut vapaan tahdon ja determinismin välinen ristiriita. Tietysti luonnollisestikin filosofiassa käytetään determinismiä hivenen eri kontekstissa kuin luonnontieteessä, mutta kysymys kuuluu, johtavatko nämä Westin ajatusrakennelmat jossain määrin deterministisiin johtopäätöksiin elämän luonteesta?
Kyllä, tilastollisessa mielessä. Yksilöhän on yksilö ja hän poikkeaa sitten keskiarvosta, niin kuin tiedämme nyt pituuden suhteen. Voi olla 2,14 mittaisia ihmisiä ja 0,95 mittaisia ihmisiä, mutta ei 3-metrisiä. Jos tätä pitää determinismina, niin kyllä.
Eli ainakin fysikaalisten suureiden osalta.
Niin.
Loppusanoissa teoksensa West toteaa, siteeraan, yliopistomaailmassa aseman saavuttamiseen, ylenemiseen tai vakituiseen virkaan, liittovaltion virastojen tai yksityisten säätiöiden apurahoihin ja jopa valtakunnalliseen tiedeakatemian valintaan johtava palkitsemisjärjestelmä sitoutui yhä voimakkaammin sen osoittamiseen, että on jonkin kapean alatieteen nurkan johtava asiantuntija. Eli tämä sama ilmiö, johon aiemmin viittasimme. Niin miten tähän Westin poikkitieteelliseen tiedeihanteeseen on tiedeyhteisön sisällä suhtauduttu? Mikä Westin status, jos kysyn näin suoraan?
No Westin oli Yhdysvaltain hiukkasfysiikan johtoahmo ja ennen kuin hän ryhtyi tähän. Ja kyllä mä luulen, että ei tuolla fysiikan maailmassa montakaan ole, joka on näistä asioista eri mieltä. Mutta sen sijaan yhteisen kaupunkien ja yritysten puolella, jossa ei ole tällaista ikään kuin vakiintunutta ajattelua ja vakiintunutta käsitystä siitä tällaisesta ikään kuin numeristen havaintojen merkityksestä, niin tämä tulee herättämään paljon närää. Mä kerron jo tämän ajatuksen fysiikan tai Suomen maaseudun asuttuna pitämisestä ja tämän kirjojen tulosten välisestä ristiriidasta. Mutta nehän ovat poliittisia ja ideologisia kysymyksiä ja sitähän usein toivotaan, että politiikka ottaisi todellisuuden huomioon.
Eli tarkoitat tällä sitä vaikkapa, että keskustan kansanedustajat eivät tule pitämään tästä teoksesta?
On vaara tarjolla, että he ovat sitä mieltä, että tätä kannattaisi lukea. Eikä, te ole ainoat. Nyt en kovinkaan maanittele, että talouden kasvua kannattavia ihmisiä tuo joka puolueessa, niin tämä teos on ristiriidassa myös heidän ajattelunsa kanssa.
Mutta eli näet, että tällä teoksella ja siitä syntyvällä ajattelulla saattaa olla niin kauaskantoisia vaikutuksia tähän niin kutsumaamme konsensustodellisuuteen, että tämä tulee muuttamaan, jos se sisäistetään, niin ihan tällaisen fyysisen päivittäisen arkitodellisuuden rakennetta. Tai tapaa, millä katsomme sitä.
Näistä aloistahan sanotaan sillä tavalla, että Paul Samuelson, joka on kuuluisa taloustieteilijä, sanoi, että alamme etenee hautajaisesta hautajaiselta. Tähän tulee kulumaan pitkä aika. Ja nämä ovat vaikeita asioita. Täällä on valtava määrä käsitteitä, jotka pitäisi sisäistää ja ymmärtää. Ja siihen kuluu pitkä aika. Sukupolven täytyy vaihtua, että niin niistä päästään puhumaan. Mutta tästä kirjasta voidaan sanoa, että silloin tällöin ilmestyy omalla alallaan teoksia, jotka muuttavat ajattelutavat perusteellisesti. Tätä voi verrata sen Daniel Kahnemanin kirjan ajattelu, joka kerta kaikkiaan lopetti freudilaisuuden Suomessa. Freud kuuluu tieteen historiaan, joka viiti enää sen kirjan luettuaan uskoa, että lattialla römivä vauva äidin nilkkaa katsottuaan synnyttää seksuaalisuhteen äitiinsä. Alun perinkin järjetön ajatus on nyt ikään kuin pantu pois pelistä. No minä en väitä, että nämä kaikki ajatukset suurkaupunkeihin ja yhtiöihin liittyvät ovat järjettömiä, mutta niissä on selvästi parantamisen tarve, koska ne eivät selitä, mitä maailmassa tapahtuu. Ja tämä kirja, tämä ajattelutapa, joka täällä on ensimmäinen numeerinen aineistoon perustuva käsitys siitä, miten ne oikeasti saattavat olla. Käytin sanaa oikeasti. On myös niin, että niitä periaatteita ei tiedetä ja saattaa olla, että niiden löytymiseen kuluu pitkäkin aika. Mutta joku sitä ryhtyy yrittämään ja varmaan täällä Suomessakin ennen pitkää osittain Westin ja Santa Fe-instituutin maineen seurauksena näitä ruvetaan pohtimaan.
Westin, samoin kuin esikuvansa Sir Darcy Wentworth Thompsonin telos on ollut löytää elämän universaalit lait, jotka ovat matematisoitavissa siten, että biologia voidaan muotoilla ennustettavaksi kvantitatiiviseksi tieteeksi. Tämähän on yksi näistä teoksen keskeisistä ihanteista. Niin onko West vielä onnistunut tuossa missiossa edes, tai tarkoitan ehkä, että tuleeko tästä lähtenyt liike onnistumaan sinun mielestäsi siinä? Esitä veikkaus, valistunut veikkaus.
Mä ensin vähän sitä varauksia. Fysiikassa on yhtenäisteoria olemassa ja se on onnistunut hienosti. Se tarkoittaa sitä, että nämä luonnon perusvoimat, joita on 4, niitä on ruvettu yhdistämään, on sähkö- ja magneettinen voima, sähkömagneettiseksi voimaksi yhdistetty ja sitten on olemassa vahva ja heikko vuorovaikutuksessa liittyvät ytimen käyttäytymiseen, mutta on olemassa kolmaskin. Nämä on siis pystytty yhdistämään ja niistä on tullut tämmöinen
synteesi.
Synteesi ja se on fysiikan suuri saavutus. Kuitenkin olemassa painovoima, joka on se neljäs voima, ja se ei ole vielä tässä yhtenäisteoriassa mukana. No nyt biologiassa on tämmöinen perusteoria, joka kattaa koko biologian, sen nimi on evoluutioteoria. Ja se on näiden yhtenäisteoria ja painovoimateorian veroinen saavutus. On pystynyt rakentamaan sellainen ajattelutapa, joka kertoo, miten ajan mittaan eliöt muuttuvat. No nyt tuli mainittu, että nämä ovat ihmiskunnan suuria saavutuksia. Ja jos tämmöinen asia, johon sä viittasit, niin on mahdollista, niin se, joka sen tekee, niin hän saa sinne patsaan sitten Newtonin ja Darwinin rinnalle.
Jonnekin. Tori aukealle.
No, ei ole aivan tori aukealla.
No onko Westin ajatuksia tai Santa Fe Institutein ajatuksia kohtaan esitetty minkäänlaista kritiikkiä, tai siis tällaista kestävää kritiikkiä?
No onhan selvää, että kaikki asiat, mitä siellä on tehty, ne eivät ole onnistuneet. Yksi esimerkiksi tämä kompleksisiin järjestelmiin ja kaotikkaan kohdistuva kritiikki oli se, että ei ole saatu mitään aikaan. No, tämä on nyt ensimmäinen ikään kuin laaja näyte siitä, mitä sillä on voitu saada aikaan.
Mutta eli tiedeyhteisö on yleisesti siis suhtautuu hyvin, hyvin positiivisesti ainakin tähän.
No ainakin puheessa. Minun mielestäni, kun tämä kvanttifysiikka ja painovoimateoria ja tuo suhteellisuusteoria syntyi, niin klassinen fysiikka, johon tämä kuuluu tämä asia, jollakin tavalla menetti merkityksensä. Olen paljon fyysikoiden kanssa puhunut, että voisiko klassista fysiikasta saada Nobelin palkinnon. Ja kyllä se vastaus on aina ei. Mutta mä luulen, että tämä on yksi kehityssuunta, josta hyvinkin saattaa napsahtaa vuosien kuluttua sellainen. En tiedä, kelle se tulee ja mitä pitää tehdä, että se tapahtuu. Mutta tällaisen ikään kuin skaalautumisen yleistämisen, siis skaalautuminen tarkoittaa sitä, että miten eliö muuttuu kasvaessa. Mm-hmm. Yleistäminen biologiasta, kuten ihmisen kasvusta, suurkaupunkien yhtiön, on valtava henkinen saavutus.
Haluaisin palata tässä vaiheessa ehkä vielä aivan ohjelmamme alkuun. Sinä tosiaan mainitsit, että Weston hiukkasfysiikan tällaisia kovia nimiä, niin mikä oli se muutos, mikä ajoi hänet tutkimaan biologiaa? Ja juuri nimenomaan siihen, että hän halusi tehdä biologiasta tällaisen kvantitatiivisen tiedon.
Niitä oli kaksi, josta ensimmäinen oli tämä Yhdysvaltojen rakentava hiukkaskiihdytin, jonka nimi oli SSC, joka olisi ollut suurempi kuin tuo
CERN.
Ja sitä ruvettiin rakentamankin Waxahachie-nimisen paikkaan Texasiin, ja sinne oli sitä tunnelia kaivettu, en tiedä muista kuinka pitkään. Mutta Bill Clinton sitten lopulta torppasi tämän. Sehän siis lopetti sen, ja West, joka oli sen johtaja, oli jollakin tavalla sitten mielestään tyhjän päällä. Ja toisaalta hän oli sitten tämmöinen sukurasite, heidän sukunsa miehet olivat kuolleet nuorena. Ja hän sitten itse 50-vuotiaana ryhtyi pelkäämään, että minäpä taidan tässä kohta kuolla. Ja halusi ryhtyä selvittämään, että mitähän se kuolema oikein tarkoittaa, ja olisiko sitten olemassa tämmöisiä systemaattisia näkemyksiä, joita hän voisi ikään kuin käyttää mielialansa parantamiseen ja lohduttaakseen ja kenties pidentääkseen elämäänsä. Ja hän löysi tällaisia nykyään mainekkaita makroekologia, ei suinkaan Santa Fe Instituutista, vaan Uuden-Meksikon yliopistoa Albuquerquesta. Siitä se sitten lähti liikkeelle pikkuhiljaa.
Eli jonkinnäköinen sisäinen, en nyt sano trauma, mutta sisäinen tunne elämän rajallisuudesta ajoi hänet tutkimaan
niin
elämän rakennetta ja sitä, ja mitä on odotettavissa.
Ja myös jollakin tavalla käsitys siitä, että nyt tämä minun urani hiukkasfysiikkona päättyi.
No tuossa lämpiön puolella keskustelimme hivenen siitä, että mihin suuntaan ikään kuin tämä tutkimus ja kuinka paljon se on laajentunut, niin onko tämä yhä hyvin vahvasti siis sidottu tähän Santa Fe Instituutin toimintaan, vai onko tämä levinnyt räjähdysmäisesti eri maihin?
No hänellä on ollut tässä 20 vuoden aikana koko joukko ihmisiä tutkimusapulaisina ja kollegoina, ja tästä kirjastikin mainitaan varmaan 50, jotka ovat saaneet virkoja. hienoista amerikkalaisista yliopistoista ja muualtakin. Ja tämä siis tarkoittaa sitä, että Los Angelesiin ja Bostoniin ja Chicagoon ja tämmöisiin paikkoihin on perustettu tällaisia tutkimusryhmiä. Ja siis akateeminen kilpailu on semmoista, että jos löytyy joku ajatus, jota voi kehittää ja päästä eteenpäin ja saavuttaa mainetta ja ratkaista asioita ja mitä ne tutkijat sitä tekevät, tai mikä tutkijan motiivi sitten onkaan, niin se on johtanut siihen, että nämä ihmiset ovat vieneet sitä mukanaan eri paikkoihin. Toivoisin, että jos jonakin päivänä myös Suomeen.
Mikä sinusta Westin ajattelun yksi sellainen, voisiko sanoa, hämmästyttävin tai keskeisin löydös, joka sinut sytytti?
No nämä tulokset. Nämä biologiset eliöt ja ihmisen rakentamat eliöt, niiden skaalautuminen on samanlaista, samankaltaista. Se on myös aivan uskomaton.
Tähän on tällä erää varmaan lopetettava, vai jäikö jotain sanomatta, Kimmo Pietiläinen?
Ei.
Kaikki asiaa enemmän tai asiasta innostuneet suosittelen lukemaan Skaalan. Siinä kuluu ilta, jos toinenkin rattoisissa merkeissä. Lämmin kiitos vielä vierailusta.
Kiitos.
Me palaamme asiaan ensi viikolla. Ja tässä vaiheessa haluaisinkin muistuttaa sellaisesta jännittävästä tapahtumasta, jopa juhlapäivästä, että silloin on 200. lähetyksemme järjestyksessään, joten luvassa jälleen, no aihetta en tietystikään paljasta, sehän kuuluu tämän ohjelman luonteeseen. Ensi viikkoon, voikaa hyvin.
Yle Puheessa. Perttu Häkkinen.